Δόξα στον Κύριο, αδερφοί, τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε μέσα από την καρδιά μας για το βραδινό αυτό που μας χαρίζει ο Κύριος μας. Σελίδα 9, να ανοίξουμε τις γραφές μας, αδερφοί. Σελίδα 9. Γένεσης 2 το Α κεφάλαιο. Λίγα εδάφια και από την Καινή Διαθήκη θα διαβάσουμε κάτι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στην 9 σελίδα επάνω δεξιά είναι, από το πρώτο εδάφιο διαβάζουμε, και ή το πάσα η γη μιας γλώσσης και μιας φωνής. Κι ότε εκκίνησαν από της Ανατολής, έβρον παιδιάδα εν τη γη σε νεάρ, και κατόχησαν εκεί. Και είπε Νοής προς τον άλλον, έλθετε, ας κάμαμε πλήθους και ας ψήσουμε να φτάσουν πυρή, και εχρησίμευσεν εις αυτούς ημέν πλήθος αντί πέτρας, ιδε άσφαλτος εχρησίμευσε εις αυτούς αντί πυλού. Και είπον, έλθετε, ας οικοδομήσομεν σε αυτούς πόλην και πύργων, του οποίου η κορυφή να φτάσει έως του ουρανού, και ας αποκτήσομεν σε αυτούς όνομα, μήπως διασπαρόμεν επί του προσώπου πάσης της γης. Κατέβη δε ο Κύριος δια να είδη την πόλη και τον πύργο στον οποίο οικοδόμησαν οι ιοί των ανθρώπων. Και είπεν ο Κύριος, ιδού, εις λαός και πάντες έχουν μία γλώσσα. Και ήρθα να κάμωση τούτο. Και τώρα δεν θέλει εμποδιστής αυτούς πάνω τη σκοπεύωση να κάμωση. Έλθετε, ας καταβόμεν και ας συγχύσομεν εκεί τη γλώσσα αυτών, για να μην εννοεί ο ιός τον άλλον του άλλου τη γλώσσα. Και διεσκόρπισε αυτούς ο Κύριος εκείθεν επί του προσώπου πάσης της γης, και έπαυσαν να οικοδομώσει την πόλη. Δια τούτο ονομάστη το όνομα αυτής Βαβέλ, διότι εκεί συνέχεια ο Κύριος την γλώσσα πάσης της γης, και εκείθεν διεσκόρπισε αυτούς ο Κύριος επί το πρόσωπον πάσης της γης. Και από την Καινή Διαθήκη, αδερφοί αγαπητοί, θέλω να διαβάσουμε κάτι από τη σελίδα 915. Είναι από το γιώτα κεφάλαιο του Ευαγγελιστή Μάρκου, του Λουκά, συγγνώμη. Γιώτα κεφάλαιο 25, εδάφιο, είναι κάτω δεξιά στην 914 σελίδα, συγγνώμη. 914, γιώτα κεφάλαιο 25 εδάφιο, κάτω δεξιά. Και ιδού νομικός της εσηκώθη, πειράζων αυτών και λέγον, διδάσκαλε, τι πράξας θέλω κληρονομήσει η ζωή αιώνια. Ο δε είπε προς αυτόν, εν το νόμο τι είναι γεγραμμένο, πώς αναγνώσεις. Ο δε αποκριθείς είπε, θέλεις αγαπά Κύριο το Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ όλης της δυνάμεώς σου, και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως σε αυτόν. Είπε δε προς αυτόν, ορθώς απεκρίθεις, τούτο κάμνε και θέλει ζήσει. Αλλά εκείνος θέλω να δικαιώσει αυτόν, είπε προς τον Ιησούν, και τι είναι ο πλησίων μου. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε, άνθρωπός της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και περιέπεσε εις ληστάς. Ήτινες και γυμνώσαντες αυτόν και καταπληγώσαντες, ανεχώρησαν αφήσαντες αυτόν οι μηθανοί. Κατά συγκυρίαν δε ιερεύς της κατέβαινε δι' εκείνης της οδού, και ειδών αυτόν επέρασε από το άλλο μέρος. Ομοίως δε και Λεβίτης φτάσασε στον τόπο ελθών και ειδών, επέρασε από το άλλο μέρος. Σαμαρίτης δε της οδηπορών ήλθεν στον τόπο όπου ήτο, και ειδών αυτόν εσπλαχνίστη. Και πλησιάσας έδεσε τα σπληγάς αυτού, επιχέων έλεων και ίνων, και επιβιβάσει αυτόν επί το κτίνος αυτού, έφερεν αυτόν εις ξενοδοχείων και επεμελήθη αυτού. Και την επαύριο, ότε εξήρχετο, εκβαλών 2 δινάρια, έδωσε στον ξενοδόχο και είπε προς αυτόν, επιμελήθητη αυτού. Και ότι αν δαπανήσεις περιπλέον, εγώ όταν επανέλθω, θέλω σι αποδώσει. Τις λοιπόν εκ των τριών τούτων συφαίνεται ότι έγινε πλησίον του εμπεσόντος στους ληστάς, ο δε είπεν ο ποιήσας το έλεος σε αυτόν. Είπε λοιπόν προς αυτόν Ιησούς, είπα και εσύ, κάμνε ομοίως. Αμήν. Δόξα τον Κύριό μας. Γνωστές ιστορίες, τις έχουμε διαβάσει πολλές φορές, αδερφοί, μέσα από το Λόγο του Θεού τον Άγιο. Είμαστε χρονικά εδώ στο αυτό που διαβάσαμε στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι μετά τον κατακλυσμό που έγινε του Νόε. Το λέμε κατακλυσμό του Νόε, γιατί έγινε την εποχή που ο Νόε, αδερφοί αγαπητοί, ζούσε. Και ο Νόε μαζί με την οικογένειά του είναι αυτοί οι οποίοι διεσώθησαν τελικά από αυτή την καταστροφή. Ξέρουμε την ιστορία. Ο Νόε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πιστός, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού, αγωνίστηκε, πίστεψε στο λόγο του Θεού, στην επαγγελία που του έδωσε ο Κύριος. Έκανε την κυβωτό την οποία του ζητήθηκε να φτιάξει. Μέσα σε αυτή μπήκε και σώθηκε αυτός η οικογένειά του. 8 άνθρωποι ήταν, οι τρεις γη, οι τρεις νύφες, η γυναίκα του και ο ίδιος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, ξεκινάει μια καινούργια, θα λέγαμε, συνθήκη με τον άνθρωπο, αφού την πρώτη φορά ο άνθρωπος απέτυχε, Τώρα λοιπόν ξεκινάει πάλι με τους 8 αυτούς ανθρώπους, τους οποίους τους έδωσε παραγγελίες, οδηγίες μάλλον, να τις πούμε, το τι πρέπει να κάνουν για να ευαρεστήσουν και το Θεό, αλλά και να περπατήσουν σε ένα ασφαλή δρόμο, αδερφοί αγαπητοί. Ξέρετε, η συμβουλή του Θεού είναι ο ασφαλής δρόμος στον οποίο καλείται ο άνθρωπος να περπατήσει. Ο λόγος του Θεού είναι οδός, είναι δρόμος, είναι περπάτημα. Αυτό λοιπόν, αυτή τη συμβουλή πάντοτε έδινε ο Θεός μέσα στους αιώνες των ανθρώπων. Και σήμερα αυτό συμβαίνει. Αν θέλει ο άνθρωπος, ας πούμε, να μπει στην ουράνια βασιλεία, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ένας είναι ο δρόμος, ο Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ούτε παρακλάδια υπάρχουν. Ένας δρόμος είναι. Αν ακολουθήσει ο άνθρωπος το Ευαγγέλιο, θα καταλήξει στην ουράνια βασιλεία. Αυτή λοιπόν την πληροφορία τη δίνει συνέχεια ο Θεός στον άνθρωπο, γιατί δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά τι να κάνει, να επιστρέψει και να ζήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν θέλει ο άνθρωπος να είναι μέσα στην αμαρτία. Και εδώ τώρα η συμβουλή που έδωσε στους ανθρώπους, αφού διεσώθησαν οι 8 αυτοί, τους είπε: αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη. Και ο φόβος σας και ο τρόμος σας τελείστε επί πάντα τα ζώα της γης και επί πάντα τα πτηνά του ουρανού, επί πάνω τη έρπη επί της γης και πάντα τους ηχθείας θαλάσσης. Εις τα σχήρα σας εδόθησαν όλα. Αυξάνεστε λοιπόν και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε τη γη. Αυτή είναι η οδηγία που δίνει ο Θεός. Βεβαίως ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, έχει τη δική του λογική και βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, τον έχει αφήσει ελεύθερο ο Θεός να αποφασίζει. Γι' αυτό λοιπόν ξέρουμε πολύ καλά ότι σήμερα είμαστε εδώ, γιατί το θέλουμε να είμαστε εδώ. Πήραμε εμείς την απόφαση να έρθουμε εδώ σήμερα. Δεν μας καταπίεσε κανείς, ούτε μας υποχρέωσε κάποιος να έρθουμε στην Εκκλησία. Ούτε μας έχει απειλήσει κάποιος, αν δεν πιστέψετε στο Ευαγγέλιο, ας πούμε, δεν ξέρω τι θα πάθετε. Αλλά προτιμήσαμε, αδερφοί αγαπητοί, να ακολουθήσουμε τον Χριστό, γιατί πιστέψαμε σε αυτά τα οποία μας υποσχέθηκε ο Κύριος. Και βέβαια, μπήκε μέσα στην καρδιά μας πολύ βαθιά η θυσία που έκανε ο Χριστός για όλους εμάς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν καλεί το άνθρωπος να κάνει το θέλημα του Θεού για να πάει καλά στη ζωή του. Ο άνθρωπος όμως, όπως είπαμε, έχει λογική. Ξέρετε, αυτή η λογική που μας την έχει δώσει ο Θεός πολλές φορές μας οδηγεί σε λάθος αποφάσεις. Γιατί υπάρχει, αδερφοί αγαπητοί, και ο εγωισμός μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος τις περισσότερες φορές συμπεριφέρεται εγωιστικά και απέναντι στο Θεό ακόμα. Γιατί θέλει να κάνει το δικό του. Μην ξεχνάμε πώς ξεκίνησε η ζωή επάνω στο πρόσωπο της γης με δύο ανθρώπους, τους οποίους τους έβαλε ο Κύριος σε ένα παράδεισο. Παράδεισος ήταν αυτό το κομμάτι επάνω στη γη, το οποίο ήταν τέλειο, τουλάχιστον επάνω στη γη αυτό. Ήταν μια πολύ έφορη γη, όλα τα δέντρα εκεί, τα πάντα, μια πολύ ωραία περιοχή, την οποία την είχε χαρίσει στον άνθρωπο ο Θεός. Αδερφοί. Τι τους είπε? Είναι δικό σας αυτό το μέρος εδώ, θα το επιμεληθείτε, με τη μόνη διαφορά ότι υπάρχει ένα δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, από το οποίο απαγορεύεται να φάτε τον καρπό. Και ξέρετε, ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, έχει μια τάση να τρέχει εκεί που απαγορεύεται. Όταν το απαγορεύσεις κάτι, αδερφοί αγαπητοί, αυτό δεν ξέρω, τον ελκύει. Μα γιατί μου το απαγορεύει αυτό? Πάει γύρω-γύρω από εκεί. Έτσι είναι ο άνθρωπος, ο φυσικός άνθρωπος. Και αυτό έπαθαν και οι πρωτόπλαστοι τότε. Πήγαινε και η Εύα γύρω-γύρω από το δέντρο. Δεν ήταν μιλιά αυτό το δέντρο. Ακόμα πολλές φορές το μήλο και το μήλο δεν ήταν μήλο. Άμα ήθελε να φάει μήλο η Εύα, είχε και άλλες μιλιές γύρω-γύρω. Ήταν ένα άλλο δέντρο ιδιαίτερο, το οποίο δεν ξέρουμε τι καρπό είχε αυτό το δέντρο. Αλλά οπωσδήποτε ήταν ελκυστικός και ο καρπός αυτού του δέντρου, ήταν όμορφο δέντρο οπωσδήποτε, και έκανε την Εύα να πηγαίνει πολλές φορές εκεί κοντά, και βέβαια εκεί ήρθε και έγινε και η παράβαση, αδελφοί αγαπητοί. Και επειδή έγινε η παράβαση, ο Θεός τους έβγαλε από τον παράδεισο μέσα. Και άρχισε η ταλαιπωρία του ανθρώπου, αδελφοί. Γιατί ξέρετε, πάνω στην παράβαση, αδελφοί, έρχεται η ταλαιπωρία. Όταν δεν υπακούμε σε αυτά που μας λέει ο Θεός, έρχεται η ταλαιπωρία στη ζωή μας, αδελφοί. Και ο άνθρωπος ταλαιπωρείται, πολλές φορές, αδελφοί, ταλαιπωρείται χωρίς λόγο. Γιατί έχει επιλέξει κάτι στη ζωή του, το οποίο είναι πολύ λάθος. Νομίζει ο άνθρωπος ότι με την αμαρτία μπορεί, ας πούμε, να είναι χαρούμενος. Περνάνε τα χρόνια και είναι δυστυχισμένος. Νομίζει ότι με τον πλουτισμό θα γίνει πολύ ευτυχισμένος. Και όμως περνάνε τα χρόνια και βλέπουμε ότι είναι δυστυχισμένος ο άνθρωπος αυτός. Κάτι λείπει από τον άνθρωπο. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει το Θεό μέσα του, αδερφοί, πάντοτε υπάρχει ένα κενό μεγάλο. Και ο Θεός είναι μία πρόταση από τις πολλές που υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο. Ένα χέρι απλωμένο το οποίο λέει έλα σε μένα. Η απόφαση είναι δική μας πάντοτε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τώρα εδώ βλέπουμε λέει ότι η πάσα υγιή το μίας γλώσσης. Ωραίο δεν είναι αυτό? Πάνω στο πρόσωπο της γης να μιλάνε όλοι οι άνθρωποι μία γλώσσα. Ποια γλώσσα μιλάγανε? Δεν ξέρω ποια ήταν αυτή, η ελληνική ήταν, κάποια άλλη ήταν. Πρέπει να ήταν η γλώσσα που μίλαγε ο Θεός με τους πρωτοπλάστους. Με ποια γλώσσα μίλαγε ο Κύριος στον Αδάμ και στην Εύα που κατέβαινε κάθε δειλινό? Είχαν μία γλώσσα με την οποία μιλάγαν και συνεννοούνταν. Ποια ήταν αυτή η γλώσσα, δεν ξέρουμε. Αλλά ήταν πολύ ωραίο όμως να υπάρχει μία γλώσσα. Να, σε όλο τον κόσμο. Πείτε, δεν θα υπήρχαν τώρα τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών? Εντάξει. Δεν θα υπήρχε ένα επάγγελμα. Αλλά όμως θα υπήρχε μία συνεννόηση. Πας σε ένα κράτος παραδίπλα και δεν μπορεί να συνεννοηθείς. Γιατί έχει άλλη γλώσσα. Μιλάνε άλλη γλώσσα αυτή. Εκεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό υπάρχει λόγος που έχει γίνει, αδερφοί. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, το Ευαγγέλιο κανονικά μιλάει μία γλώσσα. Πνευματική γλώσσα, θα λέγαμε τώρα έτσι. Μία είναι πνευματική γλώσσα του Ευαγγελίου. Αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, το έχει μετατρέψει σε πολλές γλώσσες το Ευαγγέλιο. Πνευματικές γλώσσες. Παίρνουμε ένα εδάφιο, άλλος το λέει έτσι, άλλος το λέει αλλιώς. Και αυτό δημιουργεί, αδερφοί, για μία σύγχυση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ποιος έχει δίκιο, ποιος τα λέει σωστά? Πώς, τελικά, ποιο είναι το συμπέρασμα μέσα από το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε? Ευχαριστούμε τον Θεό. Πώς θα καταλάβουμε ότι αυτό το οποίο ακούμε είναι το σωστό? Έχει δώσει ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, το Πνεύμα το Άγιο στην Εκκλησία. Και κηρύττεται το Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου και έτσι ακούμε πραγματικά τη γλώσσα του Ευαγγελίου. Μόνο δια Πνεύματος Αγίου, αδερφοί, ακούγεται η γλώσσα του Ευαγγελίου. Γιατί διαφορετικά θα μπερδευτούμε. Ακούμε πολλές γνώμες και δεν ξέρουμε ποια είναι η γνώμη του Θεού τελικά. Από δούλους. Ποια είναι όμως η γνώμη του Θεού? Ο Θεός μία γνώμη έχει. Ένα λόγο έχει δώσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν τι χρειάζεται? Χρειάζεται, αδελφοί αγαπητοί, να προσέχουμε και εμείς τώρα στη γλώσσα του Ευαγγελίου. Σε αυτά τα οποία ακούγονται δια Πνεύματος Αγίου. Και σε αυτά να μένουμε και σε αυτά να δίνουμε περισσότερη βάση. Γιατί διαφορετικά μπορεί να πλανηθούμε και να ερωθούμε σε μια δύσκολη πνευματική κατάσταση. Σε ένα διέξοδο που μπορεί να μας οδηγήσει μια διδασκαλία, αδερφοί. Και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Άρα λοιπόν καλά έκανε ο Θεός και είχε μία γλώσσα σε όλη τη γη. Ο Θεός καλά τα κάνει. Αλλά ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, τι κάνει? Ανακαλύπτει. Έχει πολλές ανακαλύψεις. Εδώ διαβάζουμε τώρα. Αφού ξεκίνησαν λέει από τις Ανατολής, βρήκαν μια πεδιάδα εκεί στη γη Σενάρ και κατοίκησαν εκεί. Και είπε ο Ιης προς τον άλλον: έλθετε, ας κάμαμε πλήνθους. Ανακαλύψαν τους πλήνθους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μεγάλη ανακάλυψη για την εποχή εκείνη, έτσι. Όλες οι ανακαλύψεις είναι σημαντικές, αδελφοί. Σήμερα μπορεί να μας φαίνεται αστείο αυτό, γιατί έχει καταργηθεί η πλήνθος, τι θα την κάνουμε. Αλλά όμως, αδελφοί αγαπητοί, εκείνη την εποχή ήταν πολύ σημαντική για τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με αυτοί φτιάχναν σπίτια, μπορέσαν, ας πούμε, και ανεβήκαν επίπεδο. Και λέει εκεί που ένας τον άλλον, λέει, ας κάνουμε πλήνθους και ας ψήσουμε αυτά σε πυρί. Και χρησίμευση σε αυτό σημαίνει πλήνθος, λέει, αντί πέτρας, ιδέ άσφαλτος, χρησίμευση σε αυτός αντί πυλού. Και άρχισαν να χτίζουνε. Έφτιαχναν λοιπόν πλήνθος και πέρανε και άσφαλτο και χτίζανε. Και βλέποντας ότι αυτό, ας πούμε, είναι κάτι πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία ανακάλυψη, σου λέει, δεν αφήνουμε τώρα το Θεό τι μας είπε και να σταθούμε εδώ πέρα όπως είμαστε, μια ωραία ομάδα που είμαστε εδώ, να αρχίσουμε να χτίζουμε ένα κτίριο μπας και φτάσουμε μέχρι τον ουρανό. Αυτό είναι η ανοησία του ανθρώπου, ξέρετε. Ο άνθρωπος, επειδή ανακάλυψε την πλήθρα, νομίζει ότι τα ξέρει όλα. Και ο άνθρωπος που νομίζει ότι τα ξέρει όλα, αδελφοί αγαπητοί, δεν πάει καλά πνευματικά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί πλέον αρχίζει και βασίζεται περισσότερο στον εαυτό του, στην εξυπνάδα του, στη δύναμή του, στην ικανότητά του, παρά, αδελφοί αγαπητοί, στο λόγο του Θεού. Αφήνει το λόγο του Θεού σε δεύτερη μοίρα. Καλά, τα λέει ο Θεός έτσι, αλλά εμείς όμως έχουμε τη δική μας άποψη. Εμείς θα μείνουμε εδώ πέρα. Και ξέρετε, ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, έχει την τάση όχι να πλαταίνει, αλλά να υψώνεται. Ενώ λέει, πλατύνθητε, δηλαδή κατακυριεύσατε τη γη σε πλάτος, αυτοί θέλαν να κάνουν ένα κτίριο το οποίο θα φτάσει μέχρι τον ουρανό. Έτσι είναι η καρδιά του ανθρώπου, αδερφοί. Απατηλή και διεφθαρμένη. Εκεί στις Κορινθίους, αδερφοί αγαπητοί, ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος βλέπει μια δύσκολη κατάσταση εκεί με τους Κορινθίους, και βέβαια αυτά είναι ο λόγος του Θεού, είναι και διαχρονικός. Είναι και για μας αυτό βέβαια, γιατί οι καρδιές των ανθρώπων είναι ίδιες, αδερφοί. Αλλά βλέπουμε ότι λέει ο λόγος του Θεού, το στόμα λέει ημών, λέει ο Απόστολος Παύλος, η νύχθη προς εσάς Κορίνθη, η καρδία ημών επλατύνθη. Μιλάει βέβαια για τον εαυτό του Απόστολος Παύλος και για τους συνεργάτες του. Δεν έχετε στενοχωρία εν ημίν, αλλά έχετε στενοχωρία εν δεσπλάγνης ημών. Την αυτή λοιπόν αντιμιστία αποδίδοντες, ως προς τέκνα λαλό, πλατύνθητε κι εσείς. Τι να πλατυνθούμε, θα λέγανε οι Κόρινθοι, να πλανηθεί η καρδιά σας. Όπως εμείς σας αγαπήσαμε πριν σας γνωρίσουμε ακόμα, έτσι να αγαπήσετε κι εσείς τους συνανθρώπους σας, τους αδελφούς σας μέσα στην Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ξέρετε, εκεί στην Κόρινθο ο Απόστολος Παύλος, στα πρώτα βήματα της Εκκλησίας, ενώ η Εκκλησία ήταν ευλογημένη από τον Θεό, είχε όλες τις διακονίες, τα χαρίσματα, ευχαριστούμε τον Θεό, ο Θεός τα δίνει αυτά, αλλά όμως δεν είχαν την ορθοτόμηση του λόγου. Δηλαδή στην πράξη τα χαλάγανε. Ήξεραν να λένε πολλά μέσα από το λόγο του Θεού, αλλά στην πράξη τα είχαν χαλάσει. Ούτε την κοινωνία του σώματος και του αίματος την έκαναν σωστά, αδελφοί, αλλά υπήρχαν και σχίσματα μεταξύ τους, λέει. Και τι σχίσματα τώρα, ακολουθούσαν ανθρώπους. Ήταν μια ομάδα, ας πούμε, που έλεγε εμείς είμαστε του Κυφά. Εμείς μόνο τον Κυφά ακούμε. Άλλοι λέγανε εμείς ακούμε μόνο τον Απολό. Κανέναν άλλο. Άλλοι λέγανε εμείς είμαστε του Παύλου. Τελείωσε. Και άλλοι, ευτυχώς δόξα τω Θεώ, λέγανε είμαστε του Χριστού. Το 1/4 από αυτούς. Τα 3/4 όμως, αδερφοί, ήταν αλλού. Όχι ότι έφταιγαν οι δούλοι του Θεού εδώ που τα λέμε. Γιατί και οι τρεις αυτοί οι άνδρες πίστεως ήταν πολύ καλοί. Ευλογημένοι, αδερφοί. Και δεν σύστησαν τον εαυτό τους, τον Κύριο συστήνανε. Αλλά όμως μέσα στην Εκκλησία υπήρχαν τέτοιες καταστάσεις. Να ακολουθούμε ανθρώπους. Πολύ καλός ο Παύλος. Πολύ καλά τα λέει ο Παύλος. Έτσι είναι. Μα τα ίδια λέει και ο Απολλός. Το ίδιο Ευαγγέλιο κηρύττει. Και ο Πέτρος το ίδιο Ευαγγέλιο κηρύττει. Αλλά όμως, αδερφοί αγαπητοί, υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Και ξέρετε, όταν υπάρχουν μέσα σχίσματα στην Εκκλησία, δεν μπορεί να προχωρήσει η Εκκλησία. Άμα υπάρχουν, ας πούμε, διαφορετικές γνώμες, ομάδες μέσα που ακολουθούν, ας πούμε, διάφορες θεωρίες. Ήταν μεγάλο πρόβλημα αυτό. Γι' αυτό τους είπε ο Απόστολος Παύλος, αδερφοί αγαπητοί, πάντες να φρονείτε το αυτό τους, λέει. Να έχετε την ίδια γνώμη όλοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ πέρα τώρα τους λέει και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, αδερφοί. Από τη στιγμή που πιστεύω στο Ευαγγέλιο, που είμαι παιδί του Θεού, δεν μπορεί να είναι η καρδιά μου, αδερφοί αγαπητοί, σκληρή. Και πώς φαίνεται σκληρή καρδιά? Από τη συμπεριφορά, από τη ζωή μας. Άλλο λένε τα χείλη μας, εντάξει, μπορεί να κηρύττουμε αγάπη, πίστη, ας πούμε, αγιασμό και τέτοια, και άλλο δείχνει η ζωή μας. Αυτό τους λέει τώρα εδώ πέρα. Πρέπει να πλατυνθείτε. Πώς θα δείξω ότι είναι πλατεία η καρδιά σου στην πράξη? Δεν υπάρχει το να λες ότι έχω μεγάλη καρδιά και χωράει ακόμα όλη την Αφρική μέσα, γιατί είναι πολλοί που λένε εγώ αγαπάω όλη την Αφρική. Όλη την Αφρική. Την Αττική την αγαπάς? Την Αττική την αγαπάω εκτός από μερικούς. Καταλαβαίνετε τώρα. Τους Αφρικάνους που δεν τους βλέπει τους αγαπάει. Άμα τους έβλεπε και αυτούς, και αυτούς δεν θα τους αγαπούσε μερικούς. Αλλά δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος να τους μιλήσει και να τους δώσει τη συμβουλή αυτή δια Πνεύματος Αγίου, γιατί είναι συμβουλή του Θεού αυτή. Όπως εμείς σας αγαπήσαμε και σας πλαχνιστήκαμε και ήρθαμε και σας βρήκαμε και σας κηρύξαμε το Ευαγγέλιο, και σε ένα άλλο σημείο τους λέει τι είναι τρόπο σας εκήρυξα αυτό, με ποιο τρόπο σας κήρυξα το Ευαγγέλιο? Ήρθα εγώ με υπεροχή να σας κηρύξω το Ευαγγέλιο με ταπεινοφροσύνη? Ήρθα και σας μίλησα το Λόγο του Θεού με οδηγία Πνεύματος Αγίου? Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι είναι τρόπο σας εκήρυξε αυτό? Και γιατί τους θα λέει αυτά? Γιατί πρέπει να μιμηθείτε αυτό το οποίο έγινε. Έτσι θα σας χρησιμοποιήσει ο Θεός. Έτσι θα ευαρεστήσετε τον Κύριο. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού. Δεν μπορεί να διαβάζεις το Ευαγγέλιο, να το αποδέχεσαι μέσα στην καρδιά σου και να είσαι στενόκαρδος. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί και μόνο η αποδοχή του Ευαγγελίου μέσα στην καρδιά μας Φτιάχνει έναν άνθρωπο ταπεινό, έναν άνθρωπο ευλογημένο, έναν άνθρωπο ευάρεστο στο Θεό. Άρα λοιπόν κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη σχέση. Από το μυαλό μέχρι την καρδιά υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχει γνώση, αλλά δεν υπάρχει επίγνωση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί. Και πρόβλημα σε ένα παιδί του Θεού. Δεν έχετε λοιπόν στενοχωρία εν ημίν, αλλά έχετε στενοχωρία αντεσπλάχνηση μόνο. Δεν έχετε στενοχωρία με εμάς. Έχετε στενοχωρία με τα σπλάχνα σας. Καμιά φορά μου φταίει ο αδερφός. Όχι, δεν φταίει ο αδερφός, αδερφό. Εσύ φταίς. Εγώ φταίω. Μα ο αδερφός μου κάνει, ναι, αλλά και εσένα η καρδιά σου δεν είναι στη θέση που πρέπει να είναι. Και τα βάζεις με τον αδερφό και τον κατηγορείς και λες διάφορα. Αυτό τι δείχνει? Δεν είναι καλή η θέση της καρδιάς. Εκεί που θέλει η καρδιά δηλαδή να είναι ο Θεός. Έχετε στενοχωρία αντισπλάκνηση μόνο. Και είναι πρόβλημα αυτό. Και τι λέει? Την αυτή λοιπόν αντιμισθή αποδίδοντες ως προς τέκνα λαλό πλατύνθετε κι εσείς. Δεν τους λέει υψωθείτε. Άμα τους πει υψωθείτε, καταλαβαίνετε τι θα γινόταν. Μάχη μεγάλη. Ποιος είναι πιο ψηλά. Αλλά τους είπε πλατύνθετε. Ξέρετε, το πλατύνθετε σημαίνει ταπεινώθητε. Αφήστε το Θεό να κάνει αυτό το έργο που θέλει μέσα στην καρδιά σας. Για να ευαρεστήσετε τον Κύριο. Για να πραγματικά να πάτε καλά πνευματικά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ οι άνθρωποι, αδελφοί, αγαπητοί, προτίμησαν να υψωθούν παρά να πλατυνθούν. Και ο Θεός τα παρακολουθεί και τα βλέπει όλα. Και βλέπει και λέει τώρα εδώ τι γίνεται. Και κατέβει ο Κύριος λέει να δει την πόλη και τον πύργο τον οποίο οικοδόμησε ή των ανθρώπων και είπε ο Κύριος ιδού εις λαός και πάντες έχουν μια γλώσσα. Και ήρθα να κάμωση τούτο και τώρα δεν θέλει εμποδιστείς αυτούς πάνω τη σκοπεύουση να κάμωση. Έλθετε ας καταβόμεν και ας συγχύσομεν εκεί τη γλώσσα αυτών για να μην εννοεί ο εις το άλλο τη γλώσσα. Ελάτε λοιπόν να κάνουμε σύγχυση, να βάλουμε σύγχυση. Ξέρετε πότε το κάνει ο Θεός αυτό? Όταν βλέπει τον άνθρωπο και υψώνεται. Ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, που έχει έπαρση στην καρδιά του, να ξέρετε ότι ο Θεός επιτρέπει να έχει σύγχυση στη ζωή του. Σύγχυση σε αυτά τα οποία σκέπτεται και αποφασίζει. Σύγχυση. Δεν αρέσει στο Θεό δηλαδή αυτό. Και προσπαθεί να τον εμποδίσει τον άνθρωπο, γιατί ξέρει ότι όλο αυτό που κάνει είναι δυνατόν να φτάσει στον ουρανό. Πώς μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος στον ουρανό με... Τι κτίριο ήταν αυτό? Εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός σήμερα ξέρουμε ότι κατοικεί στον τρίτο ουρανό. Υπάρχει περίπτωση με τα σημερινά μέσα να φτάσει ο άνθρωπος στον τρίτο ουρανό με υλικά αγαθά? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Πώς μπορεί όμως να φτάσει στον τρίτο ουρανό? Στον τρίτο ουρανό μπορεί να φτάσει όταν πληρωθεί με πνευμάγιο. Μπορεί να εισέλθει στα Άγια των Αγίων και να μπει στην παρουσία του Θεού και εκεί να απολαμβάνει πραγματικά αυτά που υπάρχουν στον τρίτο ουρανό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει ο λόγος του Θεού, ο Κύριος δηλαδή, εγώ λέει κατοικώ του ταπεινού το πνεύμα και του συντετριμένου την καρδιά. Αυτός λοιπόν ο ταπεινός το πνεύμα και το συντετριμένο στην καρδιά έχει τη δυνατότητα να έρθει μέχρι τον τρίτο ουρανό. Χωρίς να χρησιμοποιήσει πυράβλους και τέτοια μέσα που χρησιμοποιούν σήμερα ας πούμε οι επιστήμονες για να φτάσουν, ψάχνουν να βρουν ας πούμε, τώρα ψάχνουν να βρουν μια άλλη ας πούμε, ένα άλλο πλανήτη που να έχει ζωή επάνω στο σύμπαν. Και εμείς χωρίς, εγώ τουλάχιστον χωρίς να είμαι επιστήμονας, ξέρω ότι δεν υπάρχει στο σύμπαν άλλος πλανήτης που να έχει ζωή. Αν πεις και πού το ξέρεις, τι ξέρεις εσύ. Εδώ τόσοι μορφωμένοι άνθρωποι ψάχνουν και δεν βρήκαν ακόμα. Και εσύ έρχεσαι και μας λες το αποτέλεσμα. Μα το γράφει ο λόγος του Θεού. Εν αρχή επίησε ο Θεός λέει τον ουρανό και τη γη. Άμα ήταν θα έλεγε, επίησε και άλλη μία γη και έκανε και άλλη μία και άλλη. Δεν λέει τέτοια μέσα. Αυτή τη γη τη στόλης έβαλε τον άνθρωπο μέσα, ευχαριστούμε τον Θεό, και έδωσε ζωή στη γη, πουθενά άλλο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και γιατί δεν πάτε, θα μου πει κάποιος να το πείτε σε επιστήμονες αυτό, και θα μας πούνε ότι είμαστε τρελοί. Ξέρεις εσύ και δεν ξέρω εγώ, που έχω ας πούμε εκεί ένα δωμάτιο γεμάτο με βιβλία μέσα και τα διαβάζω και τα διαβάζω, και έρχεσαι εσύ τώρα που διαβάζεις ένα βιβλιαράκι και αφού το ξέρεις το μισό, να μου πεις τι γίνεται? Ναι. Το παιδί του Θεού είναι το σοφός. Το σοφό παιδί, ο σοφός άνθρωπος. Και αυτός ο οποίος πιστεύει στο Ευαγγέλιο, αδερφοί, πιστεύει στο Λόγο του Θεού, είναι ο σοφός άνθρωπος που περπατάει πάνω στο πρόσωπο της γης. Είναι ο άνθρωπος που θα πάρει τις σωστές αποφάσεις στη ζωή του και ο άνθρωπος ο οποίος έχει επιλέξει το δρόμο, ο οποίος θα τον οδηγήσει στην ουράνια βασιλεία. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Δια της πίστεως βαδίζουμε, ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν ο Θεός έδωσε αυτή τη σύγχυση γιατί, για να του σταματήσει αυτή τη ματαιότητα. Αυτό το μάταιο κόπο, αδερφοί αγαπητοί. Πόσες φορές μέσα στο λόγο του θα δούμε αυτή τη ματαιότητα. Ο Σολομών λέει εκεί στον Εκκλησιαστή, ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης. Γιατί, για ποιες ματαιότητες μιλάει, για τις ανθρώπινες. Και για τη ματαιότητα τη δική του. Που ενώ ο Κύριος τον έκανε σοφό, αυτός αντί να χρησιμοποιήσει τη σοφία του Θεού έτσι όπως ήθελε ο Θεός, άρχισε να τη χρησιμοποιεί όπως τη χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Και δοκίμασα αυτό και δοκίμασα το άλλο και δοκίμασα αυτό και δοκίμασα το άλλο και έκανα αυτό και πήρα αυτό και έκανα το άλλο. Και στο τέλος, αφού κατέκτησε τη μισή γη δική του, λέει ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Μάταια είναι τελικά όλα. Μάταια είναι όλα. Έπρεπε να φτάσει εκεί. Έπρεπε να πάρει χίλιες γυναίκες για να καταλάβει ότι και μία του φτάνε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι όλα μάταια. Όλος αυτός ο αγώνας που κάνει ο άνθρωπος είναι μάταιος. Και όταν βλέπει αυτή τη ματαιότητα ο Θεός, τι κάνει? Προειδοποιεί τον άνθρωπο. Τι κάνεις, παιδί μου, πού πας? Εγώ δεν σε έχω για την απώλεια. Εγώ σε έχω για την ουράνια βασιλεία. Τι ήταν να κάνει και δεν το έκανε ο Κύριος, αδερφοί? Στο τέλος έστειλε και το παιδί του. Τον έστειλε να σταυρωθεί επάνω στο σταυρό για να πληρώσει για τις αμαρτίες όλων των αμαρτωλών οι οποίοι θα τον πιστέψουν. Τι άλλο μπορούσε να κάνει ο Θεός για να αποτρέψει την ανοησία του ανθρώπου, αδελφοί? Και όμως εδώ βλέπουμε ότι αυτό έκανε και λέει ας καταβόμεν και ας συγχύσουμε εκεί τη γλώσσα αυτών να μην μπορούν να συνεννοηθούν. Και η αλήθεια είναι ότι όταν δεν μπορεί να συνεννοηθείς με κάποιον, δεν μπορεί να περπατήσεις και μαζί. Δεν γίνεται. Άμα λες εσύ άσπρο και εκείνος λέει μαύρο, δεν μπορεί να συνεννοηθείς. Και δυστυχώς αυτό το παρατηρούμε και σε ζευγάρια μέσα και γι' αυτό χωρίζουν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ενώ στην αρχή τα βλέπουν όλα άσπρα, μετά αρχίζουν και βλέπουν άλλα χρώματα ένας και άλλα ο άλλος. Έτσι είναι τα πράγματα, μακριά από τον Χριστό, αδερφοί. Αλλά να προσέξουμε και μέσα στην Εκκλησία να μην συμβαίνει αυτό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά να έχουμε τη μία γνώμη και μία γλώσσα όλοι. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Γιατί εδώ έρχεται σύγχυση και λέει στη σύγχυση επάνω τι θα κάνουν. Ξέρετε τώρα να λέει φέρε μου λάσπη, να λέει ο μάστορας, και να του φέρει το μυστρίο άλλος. Μία, δύο, τρεις τσακωθήκανε, δεν μπόρεσαν να τα βρουν, άλλα έλεγε ο ένας, άλλα έλεγε ο άλλος. Στο τέλος το παρατήσανε το έργο αυτό. Και έμεινε στη μέση το έργο αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε δει πλήνθρες. Εγώ έχω ζήσει σε πλήνθρες. Μικρός που ήμουν, έχει η γιαγιά μου ένα σπιτάκι έτσι με πλήνθρες. Αυτό του κάνεις έτσι και πέφτει. Ένα τέτοιο οικοδόμημα θέλουν να φτιάχνουν, να πάνε στον ουρανό οι άνθρωποι. Αδερφή, καταλαβαίνετε την ανοησία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τώρα αυτό το κάνει ο Θεός για να διορθώσει, αδερφοί αγαπητοί, γιατί βλέπει την έπαρση της καρδιάς του ανθρώπου. Ξέρετε, ο επιρμένος άνθρωπος, αδερφοί, δεν έχει μέτρο. Γιατί διαβάσαμε εδώ πέρα για αυτό το νομικό. Πόσες φορές δεν το έχουμε δει μέσα στο λόγο του Θεού, αδερφοί αγαπητοί? Αυτή την ιστορία την έχουμε διαβάσει πολλές φορές. Και ο Κύριος ενώ είναι και μιλάει το λόγο του Θεού και πολλοί άνθρωποι κρέμονται από τα χείλη του, τους αρέσει πάρα πολύ. Ήταν χιλιάδες οι άνθρωποι που ακολουθούσαν τον Χριστό μας και περίμεναν να ακούσουν ένα ωραίο κήρυγμα από τον Κύριο, αυτές τις παραβολές τις όμορφες που έλεγε. Άνοιγε η καρδιά τους, χαιρόντουσαν που τον είχαν κοντά τους. Γιατί ήταν ο Κύριος μας, αδερφοί αγαπητοί, ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε και το έδειχνε. Έδειχνε την αγάπη του έμπρακτα στους ανθρώπους. Το κήρυγμά του ήταν τόσο πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τώρα ένας νομικός πήγε να του πάρει τη δόξα, θα λέγαμε. Ενώ ο Κύριος, ας πούμε, είναι εκεί και τον θαυμάζουν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλησε να του πάρει τη δόξα. Θέλησε και πώς θα πάρει τη δόξα από τον άλλον, τον ένδοξο, όταν καταφέρει να τον μειώσει. Όταν καταφέρει να τον γελιοποιήσει. Να αποδείξει στους άλλους ότι αυτός είναι ανώτερος. Και πώς θα το κάνει αυτό? Θα πειράξει τον Κύριο. Θα πάω λοιπόν, σκέπτεται αυτός, να πειράξω τον Ιησού, χωρίς βέβαια να ξέρει ότι έχει το Θεό απέναντί του. Θα πάω να τον πειράξω. Εγώ έχω πολύ μεγάλες γνώσεις. Ήταν νομικός, ήξερε το λόγο του Θεού πάρα πολύ καλά, την Παλαιά Διαθήκη. Με αυτές τις γνώσεις θα πάω να τον πολεμήσω. Και θα τον ηρωνευτώ βέβαια, για να γελάσουν και άλλοι γύρω-γύρω, ας πούμε, με το πάθημά του. Και ξεκινάει αυτός ο νομικός λοιπόν και σηκώθηκε και του λέει διδάσκαλε, τι πράξεις θέλω κληρονομήσεις ζωή αιώνια? Τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω κι εγώ αιώνια ζωή? την οποία εσύ κηρύττεις, ας πούμε. Και ο Κύριος, αδερφέ αγαπητή, του είπε αυτό που εν τον νόμο του λέει, τι είναι γεγραμμένο, πώς αναγνώσκεις, τι διαβάζεις, τι λέει ο νόμος. Και βέβαια θέλεις αγαπά τον πλησίον σου, του λέει, θες αγαπά τον Κύριο και Θεό εξ όλης της καρδίας σου, ψυχής, δυνάμεις και διανοίας σου, και τον πλησίον σου όπως ήταν αυτός, του λέει ο νομικός. Αδελφοί αγαπητοί, δεν μπορούσε να πει και κάτι άλλο. Η διαφορά όμως είναι η εξής, ότι αυτός ο νομικός στη θεωρία, όπως τα δείχνει εδώ πέρα, είναι καλός. Δηλαδή αν τον έβαζε να γράψει ένα διαγώνισμα για την αγάπη, θα είχε πάρει, ας πούμε, το κεφάλαιο, ας πούμε, της αγάπης, το Ι' Γάμα Κορινθίου, θα το είχε εξαντλήσει. Θα είχε κάνει μια πολύ ωραία ανάπτυξη σε όλα αυτά. Η αγάπη μακροθυμία, αγαθοποιεί, δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν αυθαδιάζει, δεν ζητεί τα εαυτής, όλα αυτά που λέει μέσα. Για το κάθε ένα θα είχε πολύ ωραία παραδείγματα να πει, θα γέμιζε πολλές σελίδες, και βέβαια ο βαθμός στον οποίο θα τον βαθμολογούσαν, με άριστα το 20, μπορεί να έπαιρνε και 20 με τόνο. Γιατί τα ήξερε πολύ καλά. Και για την πίστη. Άμα του ρώταγε ένα διαγώνισμα για την πίστη, και εκεί θα έγραφε πολύ καλά. Θα έπαιρνε το Ι' Α, ας πούμε, προς Εβραίους και θα το εξαντλούσε και αυτό. Ωραία παραδείγματα με άνδρες και γυναίκες πίστεως, όπως αναφέρει μέσα Αβραάμ, το Νόε, ας πούμε, και όλους αυτούς τους άνδρες πίστεως, το Μωυσή και τα λοιπά, όλα. Πολλές σελίδες τα έγραφε και θα ήταν πάρα πολύ ωραίες οι σελίδες αυτές. Πολύ ωραία έκθεση, και θα έπαιρνε και εκεί 20. Αλλά εδώ όμως ο Κύριος θέλει να τον βάλει σε μια άλλη λογική. Αυτά που ξέρεις πρέπει να μάθεις να τα ζεις κιόλας. Αυτά που κηρύττεις στους άλλους πρέπει να μάθεις να τα ζεις κι εσύ. Και μάλιστα να γίνεις εσύ παράδειγμα σε αυτούς που σε ακούνε. Μιλάς για αγάπη, αλλά δεν έχεις αγάπη. Τι να το κάνει ο άλλος να σε ακούει να μιλάς για την αγάπη. Το θέμα είναι να μιλάς για την αγάπη και να έχεις αγάπη. Να κηρύττεις δηλαδή με την αγάπη του Θεού το Ευαγγέλιο. Να έχεις αγάπη μες στην καρδιά σου. Πώς κηρύττεις το Ευαγγέλιο, με τι? Με σκληρότητα? Με ποιο τρόπο κηρύττεις το Ευαγγέλιο? Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εκεί επάνω, αδερφοί, που το ρώτησε, λέει, ο Κύριος τι του είπε? Καλά αποκρίθηκες, του λέει, κάνε αυτό, κάνε, λέει, και θα ζήσεις, του λέει ο Θεός. Και εκείνος, θέλω, λέει, να δικαιώσει τον εαυτό του, είπε προς τον Ιησού, και τι είναι ο πλησίον, και ποιος είναι αυτός που είναι πλησίον, του λέει. Και ο Κύριος βρίσκει βέβαια την ευκαιρία να του πει αυτή την ωραία ιστορία εδώ του ανθρώπου, ο οποίος κατέβαινε, λέει, από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ, και όλοι ξέρουμε τι έπαθε. Πολλές φορές έχουμε πει γιατί έφυγε από την Ιερουσαλήμ και πήγε στην Ιεριχώ, και καμιά φορά, εντάξει, γινόμαστε και σκληροί κριτές και αυστηροί κριτές. Ας μην έφευγε, ας μην πήγαινε, ας μην ρισκάριζε πολύ. Πολλά μπορούμε να πούμε, αδερφοί. Το θέμα όμως είναι εδώ πέρα ότι ο Κύριος αλλού θέλει να καταλήξει. Άλλο θέλει να του διδάξει. Και αυτό που θέλει να του διδάξει, αδελφοί αγαπητοί, είναι το εξής. Ο ιερέας και ο Λεβίτης, οι οποίοι κηρύττουν την αγάπη μέσα στην εκκλησία, περάσαν και τον είδαν οι μηδανοί και φύγανε. Παρόλο που κηρύττουν την αγάπη, παρόλο που κηρύττουν την πίστη, παρόλο που έχουν ένα ωραίο χάρισμα και το χρησιμοποιούν, ας πούμε, για να ακούνε και άλλοι. Από την άλλη μεριά όμως, στην πράξη, θα λέγαμε, αν τους βαθμολογήσεις, παίρνουν 0. Μένουν μεταξύ τα στέη. Θα μου πεις, μα βιαζόντουσαν, αν έκανε δουλειά. Είναι κάποια πράγματα τα οποία, αδερφοί αγαπητοί, δεν μπορούμε να τα δικαιολογήσουμε με τίποτα. Με τίποτα όμως. Δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε πολλές φορές αυτό το οποίο, τη σκληρότητα που μπορεί να δείξουμε σαν άνθρωποι απέναντι σε ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη, αδερφοί. Ευχαριστούμε. Τώρα, με τον κορονοϊό, ας πούμε, έχουμε βρει την ευκαιρία. Θα ερχόμουν στο νοσοκομείο, αλλά δεν επιτρέπεται. Μόνο πρέπει να είσαι συγγενής πρώτου βαθμού. Αλλά το τηλέφωνο το κάνουμε. Ναι, θα ερχόμουν στο νοσοκομείο, αλλά δεν επιτρέπεται. Θα ερχόμουν στην εκκλησία, αλλά δεν επιτρέπεται. Είναι περιορισμένος ο αριθμός. Τι πάθαμε να μην μπορούμε να έρθουμε στην εκκλησία? Και το ακούσα από άτομα αυτό, τα οποία δεν ερχόντουσαν στην εκκλησία. Ξέρετε τι έπαθα εγώ με μια αδερφή? Είχαμε κλείσει την εκκλησία λόγω του κορονοϊού και με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, αύριο έχει κοινωνία. Τίποτα δεν έχει τη Λουλάδα. Ούτε κοινωνία, ούτε τίποτα. Καλά μου λέει, δεν θα πάρουμε κοινωνία. Λέω, πόσο καιρό έχει, αδερφή, να πάρει κοινωνία? 4 μήνες μου λέει. 4 μήνες που ήταν ανοιχτή η εκκλησία, γιατί δεν ερχόσουν να τη λέω? Δεν μπορούσα, μου λέει. Τώρα λέει, θέλω εγώ να πάρω κοινωνία. Ναι, αλλά τώρα έκλεισε η εκκλησία, τη λέω. Τι να κάνουμε τώρα? Θα ψάξω να βρω, να βρω. Βρες, τη λέω. Αλλά 4 μήνες που ήταν ανοιχτή η εκκλησία, γιατί δεν ερχόσουν? Μήπως δεν ξέρεις τι θέλεις? Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφή. Αλλά έχουμε τη δικαιολογία. Εγώ τώρα μου ήρθε να πάρω κοινωνία. Δεν είναι αυτό, αδερφή. Ο λόγος του Θεού είναι συγκεκριμένος. Θα μένετε σε αυτά τα οποία παραγγέλει ο Κύριος για να ευλογηθείτε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πριν τον Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος, σε μια εκπομπή στο σταθμό είχα διαβάσει για τον προφήτη Αβακούμ. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε κάτι? Θα πρέπει να λέμε και τα παθήματά μας και τις αδυναμίες μας, γιατί ίσως οικοδομήσουμε τους άλλους και ίσως βοηθήσουμε τους άλλους να μην κάνουν το ίδιο λάθος με τα παθήματά μας. Και είναι αυτό καλό. Η κοινωνία μεταλλήλων δεν είναι να δίνουμε τη δόξα ένας τον άλλον και να λέμε τις ωραίες εμπειρίες που έχουμε με τον Κύριο, ας πούμε, και πόσο ευλογημένοι είμαστε. Αυτό το κάνουν και οι Φαρισαίοι. Το θέμα είναι να πούμε και τα δύνατα σημεία μας, τα λάθη μας, τα οποία τα βλέπει ο Κύριος και μας επιτρέπει κάτι στη ζωή μας να μας βοηθήσει. Διαβάζοντας λοιπόν τον προφήτη Αβακούμ, όλοι ξέρετε ότι ο Αβακούμ είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο, λίγα κεφάλαια, έχει 3 κεφάλαια, είναι όλα. Όποιος ξεκίνησε με παράπονο προς τον Κύριο, αδελφοί, γιατί έβλεπε την παράβαση εκεί να συμβαίνει γύρω του και ο Θεός να μην κάνει τίποτα, και άρχισε να παραπονιέται στον Κύριο, να λέει, βλέπω αδικία, λέει, ως πότε Κύριε θα κράζω, λέει, και δεν θα με ακούς, θέλω βουά προς σε αδικία και δεν θέλει σώση, με κάνεις να βλέπω ανομία και να θεωρώ ταλαιπωρία, και του είπε διάφορα παράπονα εκεί πέρα στον Κύριο, μέχρι που ο Κύριος τον επισκέφθηκε και του λέει, άκου να σου πω κάτι, αυτά που βλέπεις είναι λίγα σε αυτά που έρχονται. Θα έρθουν οι Χαλδαίοι, θα σας καταδουλώσουν και θα γίνουν πολύ χειρότερα τα πράγματα από ό,τι είναι τώρα. Γιατί ο λαός είναι σε παράβαση. Όμως αυτό το οποίο ισχύει είναι ο λόγος μου. Μείνε στο λόγο μου εσύ. Και ο Αβακούμ, αδερφή αγαπητή, στο δεύτερο κεφάλαιο παίρνει μια ωραία απόφαση πραγματικά και λέει, εγώ θα σταθώ στη σκοπιά μου και θα στυλωθείω επί του πύργου και θέλω αποσκοπεύει να δω τι θέλει να λύσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά μου. Αυτή την εξήτηση, αδερφή, της καρδιάς τη ζητάει και ο Θεός να την έχουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζητάς το Θεό και να μην σου φανερωθεί ο Θεός. Δεν υπάρχει περίπτωση να διψάει η καρδιά σου, η ψυχή σου για το Θεό και ο Θεός να διαφορήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τουλάχιστον δεν έχω ακούσει κάποιον αδερφό μας να έχει πάθει κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σε αυτή την ευλογημένη εξήτηση ο Θεός έρχεται. Μπορεί να αργήσει λίγο, αλλά θα έρθει όμως. Και ο Αβακούμ, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έμεινε και τον επισκέφθηκε ο Κύριος και του μίλησε και άλλαξε η καρδιά του και προσευχήθηκε στο Θεό και πληρώθηκε με Πνεύμα Άγιο και έφτασε σε ένα πολύ ωραίο σημείο η καρδιά του, έτσι ώστε άνοιξε έτσι στον Κύριο και λέει στο τέλος, αν και η σική δεν θέλει βλαστήσει, μη δεν θέλει είστε καρπός εν της αμπέλης, ο κόπος της ελέας θέλει ματαιωθεί και οι αγροί δεν θέλουν σε δώσει τροφήν, το πίμνιο θέλει εξολευθερωθεί από τις μάντρας και δεν θέλω εσύ είστε βόες εν της τάβλης. Εγώ όμως θέλω εφραίνεστε εις τον Κύριο. Θέλω χέρι εις το Θεό της σωτηρίας μου. Ο Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου και θέλει κάμει τους πόδας μου ως των ελάφων και θέλει με κάμει να περιπατώ επί τους υψηλούς τόπους μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό λοιπόν το διάβασα κι εγώ εκεί πέρα και το είπα. Και βέβαια ξέρετε στο σταθμό μας ακούνε και άνθρωποι ταλέποροι, οι οποίοι ας πούμε δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Είναι και τέτοιοι άνθρωποι που ακούνε. Και όταν ακούει να του λες όλο αυτό χωρίς να βάζεις και τον εαυτό σου μέσα, αλλά να μιλάς με εξουσία και να λες κατάλαβες τι πρέπει να κάνεις, να εμπιστευτείς εσύ το Θεό, αυτός περιμένει στην ουρά τώρα για το συζήτιο. Και εσύ του λες αυτά χωρίς να το επεξηγείς τι γίνεται, χωρίς να βάλεις και το δικό σου εαυτό μέσα, την ανάγκη που έχεις και εσύ. Γιατί αδερφέ αγαπητοί, όταν κηρύττουμε κάτι, τουλάχιστον αν δεν το κατέχουμε αυτό, δηλαδή αν δεν έχουμε τόση πίστη, Αν δεν έχουμε τόση αγάπη, καλύτερα να μην λέμε πολλά λόγια. Τι να πούμε, βάλε και τον εαυτό σου μέσα. Κι εγώ ταλέπορος είμαι, αδελφοί. Κι εγώ ηλυπής είμαι. Ο Θεός να μας βοηθήσει να γίνουμε όπως ο Αβακούμ. Να εμπιστευτούμε το Θεό, παρόλα αυτά εμείς να αγαπάμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν το είπα έτσι όμως, και την ίδια μέρα ακριβώς συνέβη κάτι το οποίο με στενοχώρησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ με στενοχώρησε. Και δεν τα έβαλα 100% με τον Θεό, αλλά κατά κάποιο τρόπο λέω, και εσύ Κύριε, αφού το είδες ότι πάει να συμβεί αυτό, δεν μπορούσες να το αποτρέψεις? Μπορούσες, γιατί δεν το απέτρεψες? Και βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος εκείνη τη στιγμή δεν μου απάντησε, γιατί δεν ήμουν και έτοιμος να πάρω την απάντηση. Ό,τι απάντηση και να μου έδινε, δεν μπορούσα. Ήταν σκληρή η καρδιά μου εκείνη την ώρα. Με άφησε λοιπόν, και την άλλη μέρα στην εκκλησία, το βράδυ που είχαμε γονατίσει εκεί μπροστά και πριν από το κήρυγμα, με πλήρωσε με πνευμάγιο και μου λέει: άνοιξε τη γραφή. Ανοίγω τη γραφή, που έπεσα, ξέρετε. Εδώ, 828 σελίδα. Αβακούμ. Μου λέει: θυμάσαι τι είπες εχθές? Τι μου είπες εμένα, μου λέει μετά. Και εκείνη την ώρα καταλαβαίνω, αδερφοί αγαπητοί, ότι αυτά τα οποία κηρύττω δεν τα ζω στην ουσία. Και ζήτησα βέβαια συγγνώμη από τον Κύριο. Συγγνώμη, Κύριε. Δεν έλεγες, δεν είναι συμβουλές τους άλλους. Έχασες εσύ εδώ πέρα που λέει εδώ πέρα όλα αυτά τα έχασες? Όχι. Τότε γιατί έκανες έτσι? Και γιατί τα βάλες μαζί μου? Καταλαβαίνετε, αδερφοί. Και αυτό το οποίο, ας πούμε, με δίδαξε ο Θεός, να το πω και σε άλλους αδερφούς, είναι όσα μπορείς λιγότερα λέγε, όσα μπορείς περισσότερα κάνε. Το Ευαγγέλιο αυτό είναι. Δεν είναι πολλά λόγια. Είναι πράξη, αδερφοί αγαπητοί. Η αγάπη είναι θυσία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η αγάπη είναι θυσία, αδερφοί. Δεν είναι λόγια, Και εδώ τώρα ο Κύριος περιγράφει αυτό το Σαμαρίτη, ο οποίος οδηπορούσε, λέει, και ήρθε στον τόπο όπου ήτο, λέει, και ειδών αυτόν εσπλαχνίστη. Ξέρετε αυτό που λέει επάνω? Και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Με έχει προβληματίσει, γιατί το διάβασα πολλές φορές και λέω, ποιον αγαπάω σαν τον εαυτό μου? Σαν τον εαυτό μου όμως. Πολλούς αγαπάω. Όλα μου τα αδέρφια τα αγαπάω. Σαν τον εαυτό μου ποιον αγαπάω? Όπως δηλαδή προσέχω τον εαυτό μου και τον περιθάλπτο, έτσι και τον άλλον. Ποιον αγαπάω έτσι? Αδερφοί αγαπητοί, είναι δύσκολα. Δύσκολη ερώτηση αυτή. Αν την κάνουμε όλοι στον εαυτό μας, θα δούμε ότι είμαστε λυπείς ίσως εκεί. Τουλάχιστον εγώ είμαι λυπής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βέβαια, εκείνο που μου έδωσε ο Θεός είναι το εξής. Ότι ο πιο πλησίον σου είμαι εγώ, λέει ο Κύριος. Αν ξεκινήσεις να αγαπάς εμένα όπως τον εαυτό σου, θα βγεις κερδισμένος στη ζωή σου. Αλλά πρέπει να καταλάβεις ποιος είμαι εγώ. Εγώ είμαι αυτός που σου δίνει ζωή. Εγώ είμαι αυτός που επιτρέπω την ύπαρξή σου. Εγώ είμαι αυτός που κρύβομαι πίσω από κάθε ευλογία σου. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος θυσιάστηκα για σένα. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος θα σε οδηγήσω εν ασφαλεία στην ουράνια βασιλεία και θα σου χαρίσω αιώνια ζωή. Αξίζω να μ' αγαπάς? Σαν τον εαυτό σου. Αξίζω? Αγάπησέ με εξ όλης της καρδίας σου και θα δεις τη διαφορά. Και αδελφοί αγαπητοί, αυτός ο καλός Σαμαρίτης είναι ο Χριστός μας. Το ξέρουμε. Αυτός λοιπόν ο Σαμαρίτης μας βρήκε ταλέπορος, μας έβαλε μέσα στην εκκλησία, και ξέρετε, όσοι μας περιέθαλψαν στην εκκλησία, τα αδέρφια που μας δεχθήκανε με ανοιχτή αγκαλιά και μας περιθάλψανε, όπως είπε εδώ στον ξενοδόχο επιμελήθητη αυτού, και τι επαύριο όταν εξήλθε, το λέει, εκβαλών 2 δινάρια, έδωκε στον ξενοδόχο και είπε προς αυτόν, επιμελήθητη αυτού, και ό,τι αν δαπανήσεις περιπλέον, εγώ όταν επανέλθω θέλω σε αποδώσει. Είναι ένας μισθός ο οποίος θα αποδοθεί στον ουρανό, αδερφοί. Δεν υπάρχει περίπτωση να περιθάλψεις ψυχή στην εκκλησία και να μην πάρεις μισθό. Να έχεις μια αγκαλιά ανοιχτή για τους αδερφούς και να μην σου δώσει ο Θεός μισθό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και αφού λοιπόν του είπε ο Κύριος αυτό, κάνει τώρα ο Κύριος την ερώτηση, και ήρθε η σειρά του Κυρίου μας να ρωτήσει. Τις λοιπόν εκ των τριών τούτων συμφαίνεται ότι έγινε πλησίον του εμπεσόντος στους ληστάς? Τελικά ποιος είναι ο πιο πλησίον του εμπεσόντος από τους ληστάς? Και βέβαια η ερώτηση δεν οδηγεί πουθενά άλλου, αλλά σε αυτό που το απάντησε και ο νομικός, και πιστεύω μακάρι να μετανοήσει αυτός ο άνθρωπος. Ο δε είπε, λέει, ο ποιήσας το έλεος εις αυτόν, του λέει. Αυτός που τον ελέησε. Και του λέει ο Κύριος, είπαγε και εσύ, κάμε ομοίως. Όχι λέγει ομοίως, κάμε ομοίως. Σταμάτα να λες. Τώρα πήγαινε να κάνεις. Εάν θέλεις να μου αρέσεις και εμένα, θα πρέπει να αρχίσεις να κάνεις αυτά που λες. Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.